Lucas chapter 7. Gid ipom ti longo Yesus i pasala ele pawatay nga gakusta e ila Capernaum. Betoa ewa payangaton eba ede imugamugangan gid romled panwa parawnga ad idibalga iwanga imate. Be madin nga ikimtaw ele payangatwa. E ilongo ngan Yesus ta isula gid madin nga edengada to gid yudaga tila tibeta ingan inam ta ikemi ele payangatwa. Tilapan Yesus ta tibeta matwa e bedane.
Marid nga tuane e iawa kemi. Taiwanga luai e ne tutui. Ngansa e kimtao gita yuda ta ikarolera luma raringa.
Tota Yesus ila toman ngan gid. E paboloma luma tuawa. Be madin nga paraw nga aya isula iwaywaya ga tila tibara iyawa pan ga bedane.
Maron, payago mulyan param. Ansa gawle kidil kemi-kemi mata karanga nga niyaw nam durung alek lumay mao. Nga niputway ne, gaw na nam pago mao. Be nasula lek panwa, ansa nagra mambe gaw yaba kemi tau mao. Be audyota nena ta karo posanga kekelen, ta lek payanga ga iwot kemi. Ansa gaw pare nam maro gadyo nga ngir panwa toa erar kapipi. Belek panwa paraw nga ati maro gadyo nga ngaw. Tawanga nakew panere, eaula, eigaila. Bewanga nakew panere pare, eaunam, eigainam. Bewanga nakew panlek payang aire, eaukaro naurota tuane, eigaikaro. Tota dibala tuane ga ilungo lingem pare.
Yesus ilungo bedawa ta imatala ta ipul imata ga ila pagit panua toa tinasi eita ikeo.
Gau nakew pagimi. Ngan panua toa ngarane Israel nagara yawa ita ilolo matua mambe yawa toa ne mao.
Iyo, git panua toa madir nga isula girwa tulwa gir mulian dumai ta tigera payanga toa wa itin iwot kemi pade. Ngan adus sae Yesus ilangan tuanga ede iedan nain. Be ele alwagau ga ipom kape itila toman ngan ei. Yesus ipabol matuanga aya atama be igera burua mate ede tibisi gaiwot. Eaba tuawa itna asape be ele gerge weta pade mao. Be ipom kape itede ngan tuanga tuawa tinam toman ngan ei. Maro nigera taine tuawa ta ilolo isat ngan ei ta ikeo ga.
Tang mao.
Tota ila boloma ta idol ibage ga idayangan rip-rip. Ta git panwa toa tibisi burua mate wa hai tor ga timadir. Ta ikeo.
Lege apa? Kau nakeo pago dai?
Iyo. Eba toa imate wa ker ga idai imado. Ta iawa pel ngan posanga. Tota Yesus ibada e ga ilapan itna. Be ipom toa ngadawa timataut kapi ga tiswa dew yedata tikeu ga.
Yawa edi yeda kapi iwot rabungan gita ga iwada dew yawa.
Be padengada tikeu.
Dew inam ngan luanga ele panwa.
Tota ato toane iwasasaga ilangan git tuanga toa ngadawa yudaga git tibur padengada bolomangan. Be Yohanes palilunga aya ele alwagau tipalongo e ngan danga toa ngadawa Yesus ikado. Tota Yohanes ibaba ele alwagau ruaga tinampan. Ta isula gisi ruaga tilapan maron ngan betanga e.
Ewa yaba tua dewi posa tau-tau ngangan isula goganam. Mau gaya sanga yaba etapare?
Iyo panatoa ruawa tilapan ta tikeo.
Yohanes palilunga ya isula garua ta anam abeta go bedane. Yao yaba tua deo isula goga nam, mao gaya sanga yaba itapare.
Dengan ado tua iwa, Yesus ikado kemi gid panua busa adibala imata ede ga ede. Ga isere gid ireu papaya mao. Ga ikado kemi panua busa tua matar ikila-kila ta digara-gara pade. Ta Yesus ikoli led posanga bedane.
Alwa gimi gala ta palongo Yohanes ngan sawadanga gimi agera ga alongo. girpanua matar ikila kila tigera gera pare ka girpanua air imate tilala pare ka girpanua adiwala kankan tiwot kemi deu matai ka girpanua tangarikua tilongolongo ka girpanua toa timate tirai mulian ka girpanua lulunga ar tilongolongo ato kemi be kemi taungan ewasai toa ilolo matuangan gau be elekarunga lolo matuaya itap mau.
Iyo, Yohanes ele panua ato atila gakus. Ta Yesus iposaga ila pagid ipongan Yohanes ta ikeoga.
Kimi alangan tibur moramuranga ngan geranga sawa. Awanga agera ewa ilolo ibur logologo yalele mambe piso ere rai ipabe una. Ine mau. Be gimi alangan geranga sawaranga. Awanga agera ewa ilol tangasisir kemi kemi. Ine mau. Ega, gipanua toa tirolol ranga sir kemi kemi. Timamaro kemi ngan luma kemi kemi togir mamaron kapipe. Begimi aot ga alangan geranga sawa. Alangan geranga ewa ibara deu yawa. Be, eito tanena. Be nakeo pagimi. Yawanes yasal gipanua parengara tibabara deu yawa mugai. Deu ele laulau iposangane ibirane. Ega, gauga nasula legeawa ato ayata ilai muga ngan neao. Ta eiga isawa erap ngan eao lem namanga. Nake pagimi, muga eiga irangrangan labune, ebaeta tanuyai yasal Yohanes mau. Be labune girpanua toa erar mau be timamaro deu ibageai. Gitu angarane tiasal Yohanes.
Git panua tua ngadawa ga git panua takis at pa de tilongo Yesus ele posanga ta tikeo ga deo ele edap itutui. Ngansa git tibada palilunga pan Yohanes. Be git parisi ga git madir nga apu hat tibada palilunga pan Yohanes mau. Ta tipul murid ngan edap kemi tua deo wanga tinasi.
Be gau ga natar wane ngaitna isawa idoro kemi git panua lawane har. Girmambe sawaranga. Girmambe gerge utima maro ngantibu rualo ayata tiba bagaila pagir arrear gaberane. Gaya uso pilole ngan gimi, be ikamaro ga atoltol mau. Be gaya karo kewainga, be ikamaro ga atangtang mau. Ngan sa Yohanes palilunga ya inam tai iplesean nga gai un wain mau pare. Be gimi akeo ga iria upaya mo yenono nganei. Be ewa inat inam ta yanyan gai unun. Be gimi akeo. Ega, ewa ne ele yanen nga ga unun nga satau. E yarerea panua takis arga panua karo nga sasatar. Giti selele toa berawa. Be git panua toa tinasi deo ele erap. Eine tipasolan mambe deo ele watai nga itutui.
Be parisi ere ibeta Yesus ngan ila iyan toman ngan ei. Tota ila idudunga yaba tuawa ele lumayai ta idio imado ngan enen nga. Be taine ere kadunga saat ayangan tuanga tuawa iwatai ngan Yesus imamado parisi ele lumayai. Be mole mau ibada botol pat ga inam. Aya bude iwat kemi yenonongan. Ta ila imoru ga isuluk murengan e toa ia puye wata itang-tang be ipabrusinga iaengan imatasul. Be ipusi imatasul ngan ilaun ga ibusum ia. Ta itok bude ga idaengan pade. Be parisi toa ibaba Yesus ngan enen ngawa igera bedawa ta ikeo ilolei bedane.
Wanga apa toa ne ibara deu ya watautau nga? Ei ga iwata ingan taine saitua isibo ei ga ele karonga marongan. Ngansa ei taine karonga sataya.
Be Yesus ikoli ele posanga bedane.
Simon, gaule posanga ere pago.
Ta ikeo.
Eba poata ingan posa.
Ta Yesus ikeo.
Eba ere ilongan ele pat ta panua rua tiwanana. Ere ayagigi iwot buno lima. Be ere pare aya gigi sangalima. Be etangan gisurua irang-rangan ikoli aya gigi mau. tata isamu gisurua argihi. Be eo wanga saingan gisurua ka ikime ikape tau.
Ta semo nikopan bedane.
Naonga eva tua ayagiki kape ga ikime itau.
Ta ikopan.
Ea posa tutui.
Tota ipuli mata ga ilapan taine tua wata ikopan semon bedane.
Ea gera taine tua ne pare. Gau nanam narurunga lemlumai. Be eo vara eo etangan sigiringa aek mau. Be taine tuane ipaburisinga aek ngan imatasul. Gakusta ipusingan ilaun. Eo busum papageta mau. Be ngan gau narurunga lemlumai ga irangrangan patautene. Taine tuane ikaput ngan busum nga aek mau. Eo tokbure etaga irengan laborak mau. Be ei tokbure iwar kemi ga irai aegiai. Tota nake opago. Ei ele karonga sasat to busawa. Gauna samum girgakus. Ta ele karonga kimunga aya kapeitau. Be eabo asai toa ele karonga sat kapei mau. Gana samum ele karonga kimunga aya kapeitau mau.
Gakus ta ikeo pantaine toa wa berane.
Lem karonga sasat toa ngarana na samum gakus.
Begit panua toa tianen toman ngan ei tilongota tiposa pol ngan git bedane.
Eba tuane sai ta iwanga isamum git panua led kadonga sasat.
Ta Yesus ikeo pantaine toa pade bedane.
Lem karonga lolom matuaya ikaroga deo ibarago mulian. Lolom itaru italah.